Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien mēs turpinām mūsu sarunu par padomju represīvo iestāžu darbību Latvijā pirmajos gados pēc otrā pasaules kara, un mans sarunbiedrs studijā Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Artūrs Žvinklis.
Labdien!
Šodien, tā sistematizējot to, ko mēs varbūt iepriekšējā sarunā skārām ar tādiem konkrētiem piemēriem, vai mēs varam iezīmēt zināmu chronoloģiju šajā represīvo iestāžu darbībā, kas bija galvenie šīs darbības virzieni, teiksim, kara noslēguma posmā tūlīt pēc kara, un vai un kā tie pakāpeniski nomainījās mainoties visai dzīves situācijai?
Pirmkārt, jau kara noslēgumā par galveno represiju objektu kļuva tādu personu meklēšana, kuras centās apsūdzēt sadarbību ar vācu okupācijas iestādēm. Un 1945. Gads iezīmējās ar arestu rekordskaitli. Šajā gadā tika veikti 14702 aresti. Nekad ne pirms, ne pēc tam padomju okupācijas periodos tik liels arestu skaits nebija. Tas tiešām bija saistīts pārsvarā ar šo cilvēku, kurus apsūdzēja sadarbībā ar vācu okupācijas iestādēm aizturēšanu.
Kas tika traktēts kā sadarbība? Skaidrs, ka tāda bija darbošanās vācu pašpārvaldes institūcijās. Jo augstākā līmenī, jo, protams, grēks lielāks, bet, nu, saprotams, ka šie cilvēki faktiski visi Latviju pameta. Tad, runājot par jau zemākajiem administrācijas kārtības uzturētāju dažādu dienestu līmeņiem, faktiski vienīgā kategorija, kuru daudz maz sistemātiski centās evakuēt, tuvojoties frontē, tie bija policisti, policijas kārtībnieki. Neatkarīgi no tā, ko viņi bija darījuši, nu viņiem to jau visi apzinājās, draudēja ļoti nopietnas sekas. Visdrīzāk augstākais sodamērs, tā ka arī policistu kārtības sargu padomju okupētajā teritorijā, ja bija, tad bija ļoti maz un tie paši slēpās. Tad kas bija darbošanās, par kuru varēja inkriminēt sadarbību?
Par sadarbību varēja tikt atzīts faktiski jebkas, tai skaitā dalība, piemēram, mantu vākšanā, tā saucamās tautas palīdzības ietvaros, ar to pietika. Par sadarbību tika atzīti garīdznieku dievkalpojumi vācu okupācijas periodā, ar piebildi, ka šajos dievkalpojumos slavināta Lielvācijas armija un Adolfs Hitlers.
Droši vien, ja mācītājs bija, piemēram, aizlūdzis par latviešu leģionāru dzīvību,
protams, tas tika traktēts un pasludināts par aizlūgumu izdarīšanu par vācu armiju, jo šai gadījumā īpaši šķirošana nebija. Tas bija dienests vācu armijā, lai gan šeit jāatzīmē moments, kad vēl 1943. Gadā Merkulovs, Sevalods Merkulovs, Valsts drošības tautas komisārs PSRS, iesniedza ļoti detalizētu un var teikt pat neparasti tam laikam objektīvu raksturojumu par to, kas notiek Latvijā. Šis ziņojums tika iesniegts arī Latvijas komunistiskās bolševiku partijas centrāla komitejas pirmajam sekretāram Kalnbērziņam. Kā es teicu, šis ziņojums izcēlās ar lielu objektivitāti un attiecās tieši uz to, kā notiek latviešu formējumu, jeb Latvijas SS leģionu veidošana. Tika skaidri norādīts, ka tā notiek piespiedu kārtā, kad šie cilvēki ļoti daudz no viņiem nevēlas. Dienēt cenšas izvairīties visiem iespējamiem līdzekļiem. attiecīgi arī varēja it kā gaidīt, kad būs no PSRS represīvo iestāžu puses kaut kāda daudz maz vairāk objektīva pieeja, bet tā pazūda līdz ar Latvijas atkārtotu okupāciju 1944. gadā. Šeit jau jebkurš dienests, tas jau bija ļoti nopietni dienests, Vācijas bruņotajos spēkos bija atzīts par noziegumu turklāt. Pārsvarā vīrieši, bet ne tikai, kuri bija atradušies okupētajās teritorijās, tai skaitā Latvijā, nonāca ļoti daudz no viņiem filtrācijas un pārbaudes nometnēs. Šīs filtrācijas un pārbaudes nometnes būtībā pēc turēšanas režīma īpaši neatšķīrās no gulaga nometnēm, bija daudz mirušo smaga darba rezultātā un dzīves pusbada rezultātā. Lai gan jāsaka, ka pēc padomju likumiem šīs pārbaudes un filtrācijas nometnes neskaitījās ieslodzījums cilvēks, tur tika ievietots it kā, lai pārbaudītu, ko viņš ir darījis vācu okupācijas laikā.
Un tā tad vēlreiz rezumējot, praktiski jebkura normāla darbošanās varēja izrādīties sadarbība, ja to tā vēlējās traktēt. Droši vien, ka bija kaut kādi subjektīvi momenti šai ziņā.
Šai ziņā bija ļoti daudz subjektīvu momentu, daudz kur kalpoja. Jau 1941. gadā iezīmējusies tendence, tas ir savstarpējo rēķinu kartošana, izmantojot padomju represīvās iestādes, vienkārši ziņojot par kaimiņu, uz kuru bija zobs, un process attiecīgi tika iedarbināts. Te jāsaka, ka tieši tas pats notika vācu okupācijas laikā, kad tēvija, tā laika latviešu galvenā avīze, bija spiesta publicēt uzsaukumu aicinot vācu varas iestāžu vārdā izbeigt denunciācijas, jo vācieši kā punktuāli cilvēki mēģināja ar visu to tikt skaidrībā un vienkārši bija pārpludināti no šiem denunciācijām, jo tajā laikā kā denuncēti un apsūdzēti tika tie, kuri it kā sadarbojušies ar padomu iestādēm, bijuši it kā padomu aktīvisti, darbojušies it kā komjaunatne, tādu bija ļoti daudz. Un tā ir tāda, es pat teiktu, latviešu nacionāla slimība.
Kas to zina, cik tā ir latviešu nacionāla slimība? Tur būtu jāskatās, protams, uz citām sabiedrībām, tepat kaimiņos, kur sabiedrības vēsturiskās attīstības ceļš un kultūra aina un tā tālāk bija līdzīga kā pie mums. Kas to zina? Bet tie fakti, protams, ir skumdinoši. Par tām metodēm, kuras izmanto padomi represīvās iestādes. Mūsu iepriekšējā sarunā jau tika piesauktas, teiksim, gadījums, kad viens patiešām ar nacistu okupācijas vāru un holokausta procesā sadarbojies personāžs izkalpojās ātri jaunajai varai kļūdams par aģentu vienā no Nacionālo partizānu vienībām. Respektīvi iesūtīts cilvēks, ziņotājs, tā ir viena darbības metode, bet kādi bija tie darbības paņēmieni?
Plaši tika izmantota tāda lieta kā provokācija, kas saistīta tieši ar aģentu izmantošanu. Bija diezgan daudz gadījumu, kad čekas sūtīti cilvēki apstaigāja zemnieku sētas, uzdevās par partizāniem, par bēgļiem, par dezertieriem, un ja viņi tur tika uzņemti, normāli pabaroti un dota pajumte, tad drīz vien ieradās attiecīgi orgānu jau oficiāli pārstāvi un veic arestu. Nevelti toreiz slavenajā KPFSR krimināla kodeksa 58. pantā bija paredzēta atbildība par palīdzības sniegšanu šādām personām. Bija arī fiktīva bandu veidošana, protams, to tagad ir bieži vien ļoti grūti atšifrēt un grūti pētīt, jo šie materiāli daudz, kas no tā visa loģiski, kad neatrodas Latvijā vai pat toreiz tika iznīcināts, bet šāda veida darbība, ko sauc par provokāciju, bija ļoti izplatīta.
Informācijas vākšana. Kā notika, cik no vācu laika kaut kādiem dokumentāliem pierādījumiem, ar kuriem varētu apliecināt attiecīgo cilvēku darbošanos, cik tas bija saglabājies?
Jāsaka, ka uz vietas bija maz. Šādu dokumentālu pierādījumu meklēšana faktiski pēc tam turpinājās visu padomju laiku. Tika plaši izmantots tāds avots, kuru atrast nebija nekādas grūtības. Tas bija vismasveidīgākais avots – nacistiskā laika prese, tā pati tēvija, provinces izdevumi. Tā kā skatījās, kas tur ir darbojušies kā autori, ja viņus atrada Latvijā, tad viņi, protams, tika arestēti un saukti pie atbildības par šādu rakstu publicēšanu, piemēram. Tā kā tas bija, es pat teikšu, viens no raksturīgākajiem un plašāk izplatītajiem veidiem, kā ieguva šo informāciju par tiem, kas sadarbojušies ar vācu iestādēm.
Mēs jau arī piesaucām mūsu pagājušajā sarunā reālos noziegumus, kuros bija iesaistīti ļaudis šeit uz vietas. Te man nāk atmiņā, starp citu, arī tāda salīdzinoša nesenāka Latvijas vēstures epizode, kad pagājušā gadsimta nogalē Rīgu sāka aktīvi apmeklēt tāda persona kā Efraims Zurovs, kurš darbojās Izraēlā bāzētā institūcijā Simona Vizentāla centrā, kas nodarbojās ar joprojām tajā laikā iespējamo nacistu noziegumu dalībnieku meklēšanu un attiecīgi panākšanu, ka viņš sauc pie atbildības, kas attiec uz Latviju. Man sevišķi spilgti atmiņā tāda epizode, ka šis Zurofa kungs vispirms izsludināja naudas atlīdzības par iespējamiem uzrādītajiem vainīgajiem, un tas viss beidzās, protams, ar tikai tādu grotesku, var teikt, iznākumu, kad atkal jau kaimiņi, kuriem bija nepatika vai arī kuriem šķita, ka viņi varētu šādi nopelnīt, par kādu tur ziņoja, lai gan bija skaidrs, ka viņš kaut tajā brīdī jau krietni gados, bet nu, nekādi nevarēja būt jau tādā vecumā karlaikā, lai piedalītos kādos noziegumos. Un tad, protams, tāds izteikums no Zurofa kunga mutes bija, ka ir jāsaprot, ka arī jebkurš policijas kārtībnieks, kurš šobrīd te Latvijā dzīvo un tajā laikā ir bijis policijas kārtībnieks, ir līdzvainīgs, par ko man, protams, nācās pasmaidīt, jo iedomāties, ka Latvijā varēja būt un dzīvs palikt kāds nacista okupācijas laika policists, par kuru visiem būtu zināms, ka tas ir policists. Ja nu bija, tad viņš bija absolūti nomaskējies, visdrīzāk pārcēlies uz otru Latvijas malu kaut kur, kur viņu neviens nepazīst, un tad tā viņam varbūt bija izdevies, bet tad droši vien šis cilvēks šo noslēpumu arī paņēma kapā līdz.
Te jau ir šī te lielā problēma, ka tā kā Čeka izmeklēja holokaustu, tad šeit ir daudz vairāk jautājumu palikuši nekā sniegtas atbildes, jo šī izmeklēšana bija pavirša. Viņa bija politiski motivēta. Primārais bija nevis genocīda jeb holokausta noziegumu veicēju saukšana pie atbildības par konkrētām epizodēm, bet vispārēju apsūdzību izvirzīšana. Tikai atsevišķos gadījumos, un tie jau attiecas pat uz 60. Gadiem, kad var teikt, ka daža lieta tika tiešām objektīvi izmeklēta. Tas, piemēram, ir gadījumā ar ebreju meitenes Beilas Veidas slepkavību, kur tiešām tika atrasti šie vainīgie. Tiešām izmeklēšana bija rūpīga, bet varbūt ne visos, bet ļoti daudzos gadījumos darbojās tas, ko jau es šeit minēju, un tika nokavēts, īpaši, ja mēs runājam par 40. Gadiem, tas dargais laiks, kad varēja atrast lieciniekus, varēja nopratināt tos nedaudzos ebrejus, kas palikuši dzīvi. Atsevišķi šo holokaustu pārdzīvojušie ebreji tika pirmo reizi īsti nopratināti un viņu liecības uzklausītas tikai 70. Gados, kad dienas kārtībā bija Vācijā notvērtā arāja tiesāšana, kad uz šejieni brauca Vācijas Federatīvās Republikas izmeklētāju un tiesnešu komanda. Šīs lietas atrodas Latvijas valsts arhīvā, tās ir bijušās VDK krimināllietas, ļoti daudz sējumu lietas. Tāds cilvēks, piemēram, bija medaļa, kura tiešām tika nopratināta tikai saistībā ar arāju prāvu un nekad neagrāk. Un te ir arī viens moments, kad cilvēki, kas tika tiesāti par sadarbību ar vācu iestādēm, par dienestu, piemēram, karagūstekņu apsardzē, tādu bija diezgan daudz. Pēc tam, jau krietni vēlāk, 60. Gadu beigās un pat 70. Gadu sākumā, tika saukti atkārtoti pie atbildības sakarā ar jaunatklātiem faktiem par dalību ebreju slepkavošanā. Šādi gadījumi bija daudz, bet te atkal atkārtojās tas, ko es stāstīju par šo aģentu, kas tiek no atbildības atbrīvot. Šādi aģenti atkal parādījās, viņi uzpeldietās kā liecības niedzēji, sevi apsūdzošu liecības niedzēji, bet pie krimināla atbildības saukti netiek un lieta vispār pret viņiem netiek vesta un netiek uzsākta. Šādas lietas bija pat līdz 70. Gadu sākumam, tieši uz it kā jaunatklāto faktu pamata, bet atkal ir jautājums par reālo konkrētu personu atbildību, cik viņa bija pierādīta vai nepierādīta. Tas, diemžēl, paliek ļoti smags jautājums, jo visos gadījumos, kad spriedumi bija šajās holokausta nozieguma lietās, nekāda rehabilitācija šiem cilvēkiem netika dota. Vēl viena niansa, kā izmeklēju šīs lietas, tas sasauc ar to, ko es teicu. 40. 50. Gados šīs lietas faktiski bija nelielas plāniņas, kas sastāvēja no liecinieku liecībām, apsūdzētā liecībām. Un normāli ekspertīzes slēdzieni, nu cik nu normāli tādi, kādi viņi bija parādījās tikai šajos te 60. 70. Gados. Pirms tam šī krimināla lieta faktiski tika vesta diezgan tādā primitīvā, vienkāršotā veidā, kur atzīšanās un liecinieku liecības arī pasaka, ka cilvēks ir vainīgs. Tas bija būtībā visos šajos tā saucamo pretpadomju noziegumu izmeklēšanas veidos. Un bieži vien cilvēki tika notiesāti pilnīgi bez vainas, tikai tāpēc, ka lūk ir šīs apsūdzošās liecības.
Mūsu šodienas saruna veltīta padomju represīvo struktūru darbībai Latvijā otrreizējās padomju okupācijas pirmajos gados. Mans sarunbiedrs, vēsturnieks, Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Arturs Žvinklis. Vai šajā laikā tiek vajāti un represēti cilvēki nevis par konkrētām darbībām, bet par viņu šķirisko piederību vai statusu, kāds tas ir bijis pirms padomju okupācijas?
Jā, šādi gadījumi ir, un var pat teikt, ka atsevišķi tādi gadījumi ir vēl pat 50. Gadu Čekas tiesvedībā bijuši, kuri runa par statusu, kuri runa par pazīmēm, kam pilnīgi nav nekā kopīga ar to, vai cilvēks ir pretpadomiski noskaņots, antikomunistiski noskaņots. Tas ir tas klasiskais gadījums, kur jārunā par šīm masveida deportācijām. Viņas bija centrētas tikai uz noteiktu kategoriju cilvēkiem, kur nav runa par to, kā šis cilvēks izturas pret padomju varu, bet ir runa par piederību noteiktai kategorijai. Vācieši tātad deportēti. Tāpēc, ka vācietis, bezpavalstnieki, aizdomīgi cilvēki, kuriem nav pilsonības, deportēti, tāpēc, ka viņi ir vienkārši aizdomīgi. Uz nāvi notiesāto personu ģimenes locekļi, kliedzoši no visiem viedokļiem necilvēcības piemērs, jo tiek uzlikta atbildība par to, ko darīs vai nav darīs. Attiecīgais cilvēks tiek uzkrauts šī atbildība viņa sievai, bērniem, vecākiem. Viņi tiek pakļauti šādā gadījumā deportācijai. Pēc kara, runa ir pat par 50. Gadiem, avīze Cīņa publicēja rakstu sēriju par sociāldemokrātiem kā šķiras un padomju varas ienaidniekiem. Un valsts drošības ministrija veica pārpalikušo, kuri nebija arestēti 1940. 1941. Gadā atlikušo atsevišķu, piemēram, politiķu, runa ir arī par Saeimas deputātiem, viņu arestus. viss tāds skaļākais un tāds ievērojamākais piemērs šajā gadījumā ir Klāve Lorence Liktenis, Saeimas deputāts pirmskara Latvijā pirms Ulmaņa apvērsuma bija sēdējis cara cietumā. Pēc 1934. gada nonāca Liepājas koncentrācijas nometnē, tātad Ulmaņa represēts Vācu okupācijas laikā par darbību padomju varas gadā bezmaz nošauts, jo vietējie pašaizsardzībnieki, kas viņu arestēja, bija gatavi viņu šaut nost, viņu paglāba vācu virsnieks, kuram šķita, ka šādi šīs lietas nevar kārtot, un cilvēks nonāca cietumā vācu okupācijas laikā. Pēc kara šīs sociāldemokrātu vajāšanas laikā viņš tika apcietināts vēlreiz un nonāca gulaga nometnēs, tā kā viņš tika represēts Latvijā faktiski no visiem režīmiem, kas viens otru nomainīja.
Jautājums par to, kā tika iegūtas izmeklēšanas gaitā nepieciešamās atzīšanās. Tas vispārējais priekšstats ir, ka padomju represīvās struktūras to darīja brutāli, bet droši vien šeit arī ir zināmas gradācijas. Padomju Savienībā 30. gadu otrā puse, kad vienkārši nežēlīgi, sadistiski cilvēki tika spīdzināti, fiziski sisti, kropļoti.
Tas tika plaši lietots arī pēckara gados. Te faktiski var iezīmēt etapus, kā notika šo pierādījumu iegūšana un kā notika aizdomās turēto un apsūdzēto personu pratināšana. Tika lietotas šīs fiziskās iespaidošanas metodes, tika lietotas plaši. Kriminālu lietu materiālos tas parādās tad, kad pie atbildības tika saukti atsevišķi čekisti par šo darbību veikšanu, kad šīs darbības bija kļuvušas ļoti kliedzošas. Piemēram, bija gadījumi, kad sieviete pēc šīm pratināšanām izdarīja pašnāvību. Tas ir tieši periods uz 1952-53. Gadu Ventspilī, kur par mata tiesu no atbildības izvairījās mums kādreiz Latvijā pazīstams vēsturnieks Jānis Dzintars, kurš tika pratināts, jo bija liecības šo apsūdzēto personu, pret kurām bija vēsta šīs lietas liecības par to, ka Jānis Dzintars bija sitis pa pirkstiem nopratināšanu laikā cilvēkiem, izturējies ļoti brutāli. Bet viņam no šīs atbildības izvairīties izdevās, pie atbildības tika saukts tikai Valsts drošības ministrijas Ventspils daļas priekšnieks un viens no operatīvajiem pilnvarotajiem, bet visi pārējie, ieskaitot Jāni Dzintaru, kas tiešām šīs darbības bija veicis, pie atbildības saukti šie cilvēki netika. Būtībā 52-53. Gada stāsts, par ko es stāstīju, bija saistīts politiski ar tiem notikumiem 53. Gadā, kad padomju režīms nolēma atbrīvoties no Alfona Novika kā Latvijas PSR valsts drošības ministra pakalpojumiem. Viņš tika vienkārši noņemts no amata un arī attiecīgi šīs apsūdzības viņam pat bija diezgan smieklīgas par braukšanu medībās un viskija dzeršanu. Tur ļoti aktīvs bija Arvīds Janovičs Pelši šajā gadījumā, kas bija viens no vadošajiem šīs te lietas izmeklētājiem Latvijas komunistiskās partijas centrāla komitejas birojā. Un pratināja kā īsts lietpratējs Nabaga Noviku, kurš bija spiests atrunāties, ka uz medībām gan viņš ir braucis, bet viskiju nesot dzēris. Kas attiecas atgriežoties atpakaļ uz šo fizisko iespaidošanu, fizisku metožu pielietošanu izmeklēšanā, tad runa bija par to, kad skaitījās, ka viņi nav instrukciju noteiktā kārtībā lūguši atļauju lietot fiziskās iespaidošanas metodes, kas acīm redzot bija jālūdz pašam LPSR valsts drošības ministram. Tikai ar šo te ministra sankciju varēja ķerties pie fiziskas iespaidošanas lietošanas, respektīvi pie spīdzināšanas. Tā kā šādi gadījumi pat parādījās Staļina laikā, kad bija apiet šī kārtība. Nu, tad, protams, nāca 1953. Gads ar milzīgām pārvērtībām, kad tieši Berija bija tas, kas pirmais aizliedza šo fizisko iespaidošanas metožu lietošanu un ar pavēli likvidēja šos te moku kambarus, kuri pastāvēja, piemēram, Lubjankā. Un to izdarīja Laurentijs Berija. Tas arī ir jāņem vērā.
Rezumējot mūsu sarunu, vēlreiz par statistiku. Laiks kopš atkārtotas padomju okupācijas sākuma Latvijā un līdz Staļina perioda beigām. Tātad kādi ir šie represiju skaitļi, neskaitot šeit, protams, masu deportācijas 1949. gada 25. martā.
Tad šie skaitļi bija šādi. 1944. gads, kad mēs zinām, ka runa varēja būt tikai par nepilnu pusgadu no brīža, kad attiecīgajās vietās tika atjaunota padomju vara un represīvās iestādes, tad 1944. gadā tika arestēti 3708 cilvēki. 1945. gads, kā es teicu, bija rekordgads ar 14702 arestiem. 1946. gadā 3967 aresti. 1947. gadā 2424. 1948. gadā 3131, 1949. gadā bez deportācijām, te ir runa par politiski motivētajiem arestiem, 3542, 1950. gadā 2987, 51. gadā 2427, 52. gadā 969, un 53. gadā 616. Šeit jāsaka, ka 53. gads izcēlās ar dzīvi palikušo ebreju arestiem. Gan ārstu indētāju lietas ietvaros, gan cionistiskā darbība un tā tālāk viss, kas ebrejiem tika piešūts 1953. gadā. Un vēl viena kategorija bija tie, kuri pietiekami negodināja un neizrādīja pietiekamas sēras sakarā ar Staļina nāvi. Lai gan arī tad šis skaits samazinās, jo jāņem vērā, ka pēc 1953. gada marta tiešām šis samazinājums ir jau jūtams. Un tālāk seko 1954. gads, kad pirmo reizi šo arestu skaits nokrita zem 3 ciparu un bija 92 aresti. Un tikai 57. un 58. gadā, kad Hruščova laikā atkal tika sāktas kampaņas par pretpadomju elementu meklēšanu, šis skaitlis atgriezās 3 ciparu līmenī, tas ir 57. gadā 101 arests un 1958. gadā attiecīgi 103. Pēc tam šie skaitļi nokrita uz 2 ciparu skaitļiem, bija 20, 30, 70, bet nekad vairs neuzkāpa līdz 3 ciparu skaitlim, un Brežņevu laikā tie tiešām bija daži desmiti arestu gadā. Kopā, ja mēs rezumējam visu šo padomju periodu, tad visā padomju režīma varas periodā, nu te gan ir ierēķināti 1940-41. Gadā arestētie, 7292 viena gada laikā, atkal neskaitot deportācijas. Tad pieskaitot šo skaitu, kopējais arestu skaits padomju režīma periodā, tas ir par tiem, par kuriem ir Latvijā šīs krimināllietas. Skaits reālais ir lielāks, neapšaubāmi. Tad kopējais skaitlis ir 47218.
Te var tūdaļ arī minēt, ka attaisnotošajos procesos bija salīdzinoši ļoti nedaudz, un lielums lielais skaits no šiem arestētajiem arī tika notiesāti vai nu ar augstāko sodamēru, vai nonāca attiecīgi padomju soda nometnēs.
Jā, attaisnotie bija pēc tam Čekas krimināllietu arhīvā ir divi apraksti. Pirmais apraksts ir pamatfonda lietas, kurās notiesātie cilvēki būtībā netika rehabilitēti. Tad otrais apraksts ir ar burtiņu P, krievu un latviešu arī P, skaitās priekrašonī, Fondu Latvija, respektīvi tur var meklēt personas, kuras pēc tam, jau pēc represīva fakta, pats padomju režīms atzina par nepamatoti represētām, būtībā arī bija šie gadījumi par rehabilitāciju pēc nāvis. Te jāsaka, ka šīs represijas neskāra tikai ierindas cilvēkus, neskāra tikai nacionālos partizānus, viņu atbalstītājus, vai tos, kas tiešām bija noskaņoti pret padomju varu, vai šķita, varāja šķita, ka viņi tādi ir noskaņoti. šīs represijas skāra pat LKPC kā nomenklatūras darbiniekus, kad tika, piemēram, arestēta ebreju sieviete. Viņa atradās pietiekami augstos nomenklatūras amatos par to, ka viņa lūk ir savā laikā paudusi trockismu, atbalstījusi trockistiskus viedokļus, un apsūdzība trockismu Staļina laikā bija viena no briesmīgākajām apsūdzībām, kāda vien varēja būt. Pēc tam, protams, šī sieviete tika reabilitēta, atjaunota partijā, atjaunota amatos, bet pats fakts bija tāds, ka pasargāts no represiju iespēja mības nebija neviens, un droši justies nevarēja neviens.
Ar tādu secinājumu par šo laiku un tā represīvo iestāžu darbības raksturu, tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, Latvijas Nacionālā arhīva vadošajam pētniekam Arturam Žvinklim.
Paldies!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīts.